Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. U Sarajevu uhapšeni dekan stomatološkog fakulteta i glavna prosvjetna inspektorica zbog sumnje na zloupotrebu položaja. U toku pregovori Rusa sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, izjavila ministarka energetike Srbije. Ukrajina napala rusku luku dok je Moskva tokom noći pokrenula napad dronovima. Širom svijeta kršćani danas proslavljaju Božić. Papa u božićnoj poruci pozvao Rusiju i Ukrajinu na dijalog. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: šta bi za Rusiju značio gubitak naftne industrije Srbije? Ivana Stradner iz Fondacije za odbranu demokratije iz Washingtona.
To je meka moć koju Rusija koristi da osnaži svoju geopolitičku poziciju.
Šta Rusi stavljaju na jelke?
Luksuzna robna kuća na Crvenom trgu nudi i dekorativne figure vojnih medicinara, vojne trake i širok izbor predmeta sa sovjetskom tematikom.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Srbije.
slobodnaeuropa.org.
Američka kancelarija za kontrolu inostrane imovine izdala je licencu naftnoj industriji Srbije o produženju roka za pregovore o prodaji ruskog udjela u toj kompaniji do 24. marta, ali ne i za poslovanje u tom periodu. Američka administracija traži povlačenje ruskog vlasništva u NIS-u u cilju sprječavanja Moskve da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Šta bi za Rusiju značio gubitak NIS-a? Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Poruka partnerstvu za budućnost na bilbordima sa isprepletenom srpskom i ruskom zastavom bila je podsjetnik na prisustvo Rusije u naftnoj industriji Srbije. Čini se da se Rusi ne odriču tog partnerstva dok se kompanija našla pod američkim sankcijama upravo zbog većinskog ruskog vlasništva. Ivana Stradner iz nevladine Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona ocenjuje ZRS da je NIS ruski centar gravitacije na Balkanu koji omogućuje Moskvi da kontroliše region. Upitana šta bi Rusija izgubila gubitkom NIS-a, ona kaže da je NIS mnogo više od nafte.
To je meka moć koju Rusija koristi da osnaži svoju geopolitičku poziciju,
dodala je Stradner u pisanom odgovoru. Ruski vlasnici imaju 56,15% vlasništvu u NIS-u, od čega 44,85% pripada državnom Gazprom Njeftu. Marko Savković iz nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove ISAK fond navodi ZRS da je kupovina NIS-a bila posljednja velika investicija Rusije u Srbiju.
Ona je prosto zbog prirode načina na koji se resursima upravlja u Rusiji, ona je neminovno bila sve vreme vezivana za Rusku federaciju, politiku Rusije, pa i njene političke lidere.
Rusko prisustvo u nacionalnoj naftnoj kompaniji, kako podsjeća Savković, bilo je jako i kroz sponzorstva. Ivana Stradner ocenjuje da Moskva godinama koristi Gazprom kao ambasadora mnogih društvenih, kulturnih i sportskih aktivnosti,
kako bi sebe postavila kao pouzdanog partnera Srbiji i vršila propagandu o srpsko-ruskom bratstvu.
Ruska državna kompanija Gazprom Njeft nije odgovorila na upit RS koliko profit NIS-a predstavlja u ukupnom poslovanju kompanije. Vlasti u Srbiji kažu da će, ako Rusi ne reše problem do 15. januara, uzeti stvari u svoje ruke. Umeđu vremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Rusi žele da ostanu tu i da je to politička stvar. Treba razumeti Ruse, oni žele da ostanu vlasnici NIS-a iz političkih razloga, rekao je on 11. decembra na TV Prva. Ambasada Rusije u Beogradu nije na upit RS komentarisala ove navode predsjednika Srbije, ni ocena analitičara da Moskva preko NIS-a ostvaruje politički uticaj u Srbiji. Nedavno je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da Rusija ima ideje kako bi i u kom pravcu moglo da ide rešavanje pitanja NIS-a, ali nije naveo više detalja o tome. Ivana Stradner iz Vašingtonske fondacije za odbranu demokratije primećuje da je Putin poslao jasnu poruku za NIS.
I Moskva neće lako odustati od svoje glavne poluge na Balkanu.
Srbija je do sada svoju odluku o uvođenju sankcija Rusiji pravdala uglavnom energetskom zavisnošću od te zemlje. Marko Savković iz ISAK fonda ocenjuje da je Rusiji važno da Srbija ostane na toj poziciji i da se neće narušavati ili dovoditi u pitanje odnos koji je uspostavljen pre dosta vremena.
NIS je u tom pogledu zaista jedna, svih ovih godina bio jedna garancija da neće Srbija preduzimati ništa protiv Rusije.
Osim toga, Srbija, uprkos što je preduzela korake ka diversifikaciji snabdevanja gasom, ipak i dalje dominantno zavisi od Rusije u tom energentu.
Vi imate situaciju situaciju da jedna zemlja odlučujuće utiče na vaše snabdevanje energijom. Dakle, to je ipak jedna pozicija koja ni za jednu zemlju ne može biti lagodna i otuda i taj neki silan napor koji se ulaže u diverzifikaciju.
Marko Savković ocenjuje da i kada bi rusko vlasništvo nestalo iz svih mogućih kompanija na Balkanu, i dalje bi jedan broj ljudi gledao na Rusiju sa simpatijama. Navodi da su razlozi za to kompleksni i brojni.
Ima i kulturoloških razloga, ima i ideološke bliskosti, političkih afiniteta, ličnosti Putina koja mnogim ljudima imponuje, sve do tih religijskih veza koje se isto često potenciraju, ali ja ne mislim da su toliko važne.
Vlasti u Srbiji kažu da nacionalizacija NIS-a nije opcija, jer kako su naveli, neće da otimaju tuđu imovinu. U više navrata su poručivali da bi Srbija platila ruski deo vlasništva ako bude morala, jer NIS mora da nastavi da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Dan nakon što je Viši sud u Novom Sadu odbacio optužnicu protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i Jelene Tanasković, bivše direktorice infrastrukture Željeznice Srbije, nižu se reakcije na odluku. Pomenuti funkcioneri bili su optuženi za teško djelo protiv izazivanja opšte opasnosti u slučaju pada nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. kada je nastradalo 16 osoba. Opozicione stranke kritikuju odluku, smatraju da je rezultat političkog pritiska. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nema uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu i da se nije niti će miješati u, kako je rekao, rješenja istrage, optužne prijedloge i presude. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
Nakon više meseci, Viši sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu u slučaju pada betonske nadstrešnice železničke stanice u tom gradu, gde je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena. Potvrda optužnice, međutim, je delimična. Sud je odlučio da odbaci optužnicu protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i Jelene Tanasković, bivše direktorke infrastrukture Železnice Srbije. Bili su optuženi za teško delo protiv izazivanja opšte opasnosti. Optužnica je odbačena i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, optuženih za nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova. Iz saopštenja Višeg suda zaključuje se da nema dovoljno dokaza za sumnju da su učinili krivična dela koja im se stavljaju na teret. Više javno tužilaštvo zbog svega je najavilo žalbu Novosadskom apelacionom sudu. Na odluku suda među prvima su reagovale opozicione stranke. Smatraju da su sudije Višeg suda u Novom Sadu odluku donale pod političkim pritiskom. Takve tvrdnje odbacio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u četvrtak rekao da se nikada nije mešao u rad pravosudnih organa. Postupak koji se vodi pred Višim sudom u Novom Sadu u slučaju pada nadstrešnice nije jedini. Slučajem se bavi i tužilaštvo za organizovani kriminal. Vodi istragu o mogućoj korupciji na projektu modernizacije pruge do granice sa Mađarskom i do sada nema optužnice. I tom istragom obuhvaćen je bivši ministar Goran Vesić, a uz njega i bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Pogibija 16 ljudi u Novom Sadu dovela je do masovnih antivladinih protesta predvođenih studentima u blokadi. Više od godinu dana demonstranti zahtevaju odgovornost za nesreću. Nezadovoljstvo radom sudova i reakcijama vlasti dovele su i do zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je uhapšen dekan stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhameda Janović i glavna prosvjetna inspektorica kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalila Hakalović. Sumnja se da su zloupotrijebili položaj kako bi Ajanović zadržao svoju poziciju. Više o ovome slušamo od Dženane Halimović.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su dekana stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhameda Janovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu kantona Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović. Uhapšeni su po nalogu Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja u sklopu predmeta koverta, kaže za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Mohamed Dejanović se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, dok se Dalila Hakalović tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, koje su oboje osumnjičeni poduzimali kao saizvršni.
Također, istragom su obuhvaćeni bivša ministrica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Adna Mesihović i pomoćnica ministrice Dženita Viteškić, koje se terete za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Tužilaštvo Mesihović i Viteškić sumnjiči za nezakonito zapošljavanje u tom ministarstvu. Nakon hapšenja u aprilu ove godine i boravka u pritvoru, obje su u junu puštene da se brane sa slobode uz mjere zabrane sastajanja sa svjedocima. Prethodno je policija pretresla njihove kancelarije i stanove po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo i naredbi Općinskog suda u Sarajevu. A Janović je, kako navodi tužilaštvo, koristio svoje prijateljske veze s Mesihović, Viteškić i Hakalović kako bi preko njih osigurao donošenje potrebnih mišljenja i instrukcija od strane ministarstva, a koje su mu omogućavale na raspisivanje konkursa za izbor dekana i ostajanje na funkciji, navodi Bavčić.
Predmet istrage tužilaštva kantona Sarajevo se odnosi na više radnji koje je poduzimao Mohameda Janović zajedno sa Dalilom Hakalović, Adnom Mesihović i Dženitom Viteškić, kako bi sebi osigurao nezakonito produženje mandata.
Skupština kantona Sarajevo je u oktobru razriješila Adnu Mesihović s mjesta ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kršćani širom svijeta danas slave Božić. U svojoj prvoj božićnoj propovjedi Papa Lav osudio je uslove u kojima žive Palestinci u Gazi. Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da priča o Isusovom rođenju u štali pokazuje da je Bog razapeo svoj krhki šator među ljudima ovog svijeta.
Cari fratelli e sorelle,
draga braćo i sestre, otkako je riječ tijelom postala, čovječanstvo sada govori, vapeći s Božnjom vlastitom željom da se susretne sa nama. Riječ je među nama razapela svoj krhki šator. Kako onda da ne pomislimo na šatore u Gazi, koji su sedmicama izloženi kiši, vetru i hladnoći, te na šatore tolikih drugih izbjeglica i raseljenih osoba na svakom kontinentu, ili neimprovizovana skloništa hiljada beskućnika u našim vlastitim gradovima.
Ovo je prvi Božić pape Lava nakon što je u maju izabran za nasljednika pokojnog pape Franje. Lav ima tiši i više diplomatski stil od svog prethodnika i obično se uzdržava od političkih referencija u svojim propovjedima. Međutim, novi papa se posljednjih sedmica u više navrata žalio zbog uslova u kojima žive Palestinci u Gazi, a prošlog mjeseca je novinarima rekao da jedino rješenje višedecenijskog sukoba između Izraela i palestinskog naroda mora uključivati palestinsku državu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pojedini Rusi tokom ovih praznika imaju na umu vojna pitanja, kiteći novogodišnje jelke ukrasima u obliku tenkova, aviona, bombardera i vojnika. Ali ne zanima svakog potrošača u Moskvi da na ovaj način oda počast ruskim vojnicima. Šta više, neki ovu ideju smatraju veoma grubom.
Tenkovi na jelci ove godine. Možda i stakleni bombarder da ide uz to.
Da li vam se sviđaju ovakve igračke?
Da, sviđaju mi se, kaže Ruskinja na Crvenom trgu. To je pomalo okrutno, veoma grubo. To je rat, dodala je druga žena.
Vojni ukrasi su u velikoj ponudi u Moskvi, dok Rusi obeležavaju četvrtu božićnu sezonu od početka potpune invazije na Ukrajinu. Luksuzna robna kuća na Crvenom trgu nudi i dekorativne figure vojnih medicinara, vojne trake i širok izbor predmeta sa sovjetskom tematikom.
Da li biste okačili vojno-tematske igračke
na jelku? Da bi, i moje najstarije dijete bi također, kao i najmlađe, kaže jedna od žena koje kupuju ukrase.
Ali mnogi Rusi ne žele da ih praznici podsjećaju na sukob.
Da li biste okačili tenkove, vojnike, takve igračke?
Ne, već ima dovoljno rata u Rusiji. Dosta. Vrijeme je da se Rusi raduju.
Vojne teme su ušle i u ruske škole, gde su neki učenici podsticani da za praznike prave sopstvene minijaturne tenkove.
Pa ne možemo zaboraviti da smo u ratu. Trebalo bi uvijek da se toga sjećamo, čak i tokom praznika. Kaže jedna od žena na trgu.
Naručivanje vojnih ukrasa preko interneta je također opcija, ali ne i za prosečnog kupca, jer se Rusi suočavaju sa rastućom inflacijom i sve većom ekonomskom neizvesnošću. Ovi ukrasi, predstavljeni kao ručno rađene tekstilne figurice, imaju cenu od preko $100.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više dronova pogodilo je tokom noći između srijede i četvrtka ruski crnomorski lučki grad u Krasnodarskom kraju. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
U napadu su zapaljeni veliki rezervoari za skladištenje goriva i oštećeni industrijski objekti, saopštile su regionalne vlasti i ruski mediji ujutro 25. decembra. Po operativnom štabu Krasnodarskog kraja, dva rezervoara naftnih derivata u luci zahvatila je vatra nakon napada. Požar se proširio na oko 2000 kvadratnih metara, a po preliminarnim izveštajima nije bilo žrtava. Snimci koje su objavili lokalni mediji prikazuju plamen koji se uzdiže iz, kako se čini, rafinerijskog područja u blizini obale. Zvaničnici su prijavili štetu na proizvodnim zgradama i poljoprivrednoj opremi u obližnjem preduzeću u selu Nikolajevka u Ščerbinovskom okrugu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oborilo između 141 i 170 ukrajinskih dronova, uključujući 7 iznad Krasnodarskog kraja, kao i nekoliko iznad Moskovske i Brijanske oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je presretnuto 8 dronova koji su se kretali ka prestonici Rusije. Ukrajinski zvaničnici još se nisu oglasili povodom navodnog napada u Temriuku, a ove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Ukrajinske snage su posljednjih mjeseci sprovodile operacije dronovima dugog dometa usmjerene na rusku energetsku i transportnu infrastrukturu. Ranije ovog mjeseca jedinice povezane sa Kijevom pogodile su naftni terminal Tama nafte gas u Krasnodarskom kraju, a 9. decembra terminal za tečni gas u Temriuku pretrpeo oštećenja u napadu koji je pripisan Ukrajinskoj službi bezbednosti. Na drugoj strani linije fronta ruske snage su tokom noći pokrenule novi masovni talas dronova protiv Ukrajine. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je 131 dron, uključujući iranske Shahid i domaće varijante Geran, lansiran iz ruskih oblasti Kursk, Orel i Primorsko-Aharsk, kao i sa okupiranog Krima i delova Donjecke oblasti. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili ne osposobila 106 dronova, saopštila je vojska, iako su 22 drona pogodila ciljeve na 15 lokacija u severnoj, južnoj i istočnoj Ukrajini. Za sada nisu objavljeni podaci o eventualnim žrtvama niti procene štete.
slobodnaevropa.org.
Petogodišnja Zlata, izbjeglica iz ukrajinskog gradića na prvoj liniji odbrane, čita pjesme o ratu i gubitku svoga doma. Njeni videozapisi postali su viralni prije svega zbog njenih emocija i riječi. Ruski dronovi uništili su škole, vrtiće, prodavnice i bolnicu u njenom rodnom gradu, prisiljavajući njenu porodicu da pobjegne. Riječi posebno dirnu Zlatinog djeda koji je ranjen dok je branio Ukrajinu. Priča Ediba Bajrovića.
Recitacije petogodišnje ukrajinske djevojčice postale su viralne.
Bože moj, ti sve vidiš. Daj nam snagu da stojimo, a ne da padnemo. Možeš li stvarno oprostiti ubicama?
Zlata recituje emotivne pjesme o ratu. Njen djed pridružio se ukrajinskoj vojsci u prvim danima potpune ruske invazije.
Voljeli bismo da naša djeca izvode potpuno drugačije pjesme i rade potpuno drugačije stvari. A sada čak mogu reći šta je FPV dron ili šahed koji leti iznad. To nije znanje koje djeca trebaju imati. Jednostavno imaju tu nesreću.
Rat je stigao u Zlatin život u Mežovi, sada 15 km od linije fronta.
Vrati se kući, čekam te. Trešnje ovdje opet cvjetaju. Nježnim glasom ću ti otpjevati pjesmu.
Pivaj. Pobačev virš pokazav.
Vidio sam pjesmu i pokazao je svojim saborcima. Rekao sam, ovo je moja unuka, ova pjesma je o meni. Svi su počeli plakati. Mnogi od njih imaju djecu i unuke kod kuće. Kasnije, kada smo otišli na prvu liniju, bio sam ranjen. Pjesma se pokazala simboličnom. Željela je da se vratim.
U ruskim napadima uništene su škole, vrtići, trgovine i bolnica. Zlatina porodica je bila prisiljena da pobjegne.
Prošle godine smo zajedno kitili božićnu jelku kod kuće u Mežovi. Ove godine je kitimo u Petropavlivki. Koju želju ćeš zaželjeti ove godine, dušo?
Da ne bude rata.
Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Sirijske vlasti uhapsile su visokog zvaničnika takozvane Islamske države u Damasku u zajedničkoj operaciji sa međunarodnom koalicijom predvođenom Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu u Turskoj je uhapšeno više od 100 osoba osumnjičenih za planiranje napada tokom praznika. Slušamo Melihu Kešmer.
Sirijske vlasti uhapsile su visokog zvaničnika takozvane Islamske države u području Damaska u zajedničkoj operaciji s međunarodnom koalicijom predvođenom Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o Tahi al-Zubiju, poznatom kao Abu Omar Tabija, jednom od vođa takozvane Islamske države u Damasku, koji je uhapšen zajedno s nekoliko svojih suradnika, prenijela je državna novinska agencija SANA, pozivajući se na sirijskog generala Ahmada al-Dalatija. Hapšenje dolazi manje od 2 sedmice nakon napada 13. decembra u kojem su u centralnoj Siriji u području Palmire ubijena 2 američkih vojnika i 1 civil. Washington je tada saopćio da je napad izveo pojedinac povezan s takozvanom Islamskom državom. General al-Dalati naveo je da su specijalne jedinice u suradnji s generalnom obavještajnom direkcijom i snagama međunarodne koalicije izvele preciznu sigurnosnu operaciju usmjerenu na skrovišta pripadnika terorističke grupe. Sirijski monitoring centar saopćio je da je 20. decembra u američkim zračnim napadima izvedenim kao odgovor na napad kod Palmire ubijeno 5 pripadnika takozvane Islamske države. Ovo je prvi takav incident od svrgavanja dugogodišnjeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u decembru prošle godine. Sirijske vlasti su ranije saopćile da je napadač bio pripadnik sigurnosnih snaga, koji je trebao biti otpušten zbog, kako je navedeno, ekstremističkih islamističkih stavova. U međuvremenu u Turskoj je uhapšeno 115 osoba osumnjičenih za povezanost sa takozvanom Islamskom državom. Kako je saopćilo tužiteljstvo u Istanbulu, hapšenje su izvršene nakon obavještajnih podataka da su planirani napadi tokom božićnih i novogodišnjih praznika. Turska dijeli oko 900 km dugu granicu sa Sirijom, gdje su džihadističke grupe i dalje aktivne. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Rafik Books iz Indije tokom prošle godine radio je na izgradnji kineske fabrike Linglong na sjeveru Srbije. On za Radio Slobodna Evropa kaže da nije iznenađen odlukom Sjedinjenih Država da blokiraju uvoz automobilskih guma iz ove fabrike u Zrenjaninu zbog navoda da su proizvedene uz korištenje prinudnog rada. Books ističe da to što je doživio u Srbiji je bio prinudni rad. Više o ovoj temi znaju Sonja Gočanin i Mirjana Jevtović.
Iz američke carine su 18. decembra blokirali uvoz guma iz Linglonga, navodeći da izveštaj ukazuju na to da su radnicima, između ostalog, zadržavana lična dokumenta i uskraćivane zarade, te da su izloženi zlostavljačkim uslovima života i rada. Ni kompanija Linglong, ni institucije u Srbiji nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom navoda i odluke SAD-a. Sumnje na prinudni rad u kineskoj fabrici Linglong u Srbiji pojavile su se pre nekoliko godina, kada su na to upozorile lokalne i međunarodne organizacije. Radio Slobodna Evropa je u više navrata izveštavao o nehumanim uslovima života i rada stotina vijetnamskih radnika tokom 2021. i 2022. a 2 godine kasnije slični navodi pratili su angažovanje indijskih radnika u fabrici. Rafik Buks iz Indije nerado se seća meseci koje je proveo u Srbiji.
Bili smo pod stalnim pritiskom, pretnjama, a bilo je i fizičkih sukoba. Bili smo primorani da trpimo zlostavljanja.
Navodi Buks u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kaže da ih je agencija za koju su radili slala ne samo na gradilište fabrike, već i na druga gradilišta u Srbiji. Dok je, kako kaže, Linglong kasnije tvrdio da nikada nismo radili za njih. Kaže da je u Srbiju došao jer mu je obećan legalan posao, dobra plata i humani uslovi života.
Ništa od toga nije bilo istina.
Rafik je danas u Indiji.
Sada sam mnogo pažljiviji i proveravam svaku ponudu za posao u inostranstvu, jer me je ono što se dogodilo u Srbiji zauvek promenilo.
Nevladina organizacija Astra je u februaru 2024. u ime Rafika još 10 radnika iz Indije podnela nadležnima u Srbiji krivičnu prijavu zbog sumnje na trgovinu ljudima i radnu eksploataciju fabrice Linglong u Zrenjaninu. Mirjana Mitić iz Astre navodi da su radnici nevladinim organizacijama prijavili da su im oduzeti pasoši i da im nisu isplaćene plate.
Stupaju u kontakt sa nama, mi objašnjavamo, informišemo ih, oni donose zajedničku odluku da ne žele da napuste Srbiju, iako ih paralelno, dok ih mi informišemo o njihovim pravima, dok se nalaze u Srbiji, paralelno ih kompanija pritiska da uzmu svoje zarade i napuste zemlju. Znači njih jedna istorica su davali, tako da za taj slučaj sigurno znamo da podaci i dokazi postoje u tužilaštvu.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu je nakon prijave za RSE saopštilo da su policiji podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa ovim slučajem, a policija je potvrdila da po zahtevu postupa. Međutim, iz Ministarstva unutrašnjih poslova sada nisu odgovorili na upit RSE šta je utvrđeno, dok su iz tužilaštva naveli da će se javiti u najkraćem roku. Linglong je 2024. odbacio optužbe, navodeći da indijski radnici nisu radili na izgradnji fabrike. Nekoliko godina ranije, svet su obišle slike nehumanih uslova u kojima su u krugu kineske fabrike bili smešteni 400 radnika iz Vijetnama. Posle izveštaja nevladinih organizacija o uslovima u kampu iz 2021. medijima je zabranjen pristup. Tako ni ekipi Radija Slobodna Evropa nije bilo dozvoljeno da snime barake, a neki od radnika su govorili o nehumanim uslovima i naveli da im 2 meseca nije isplaćena zarada, te da im je poslodavac oduzeo pasoš. Linglong je odbacio odgovornost. Naveli su da je radnike angažovao jedan od njihovih podizvođača.
Zapravo nikada nismo dobili odgovor šta se sa tim desilo, osim što smo dobili usmenu informaciju od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima da je taj slučaj zatvoren i da nisu uspeli da iskomuniciraju sa radnicima dok su radnici bili tu.
Navodi Mirjana Mitić iz Astre. RSE do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovor vladinog centra za zaštitu trgovine ljudima, a radnici iz Vijetnama su ubrzo, nakon što su premešteni u uslovni smeštaj, napustili Srbiju. Tara Rukeci, aktivistkinja lokalnog Zrenjaninskog socijalnog foruma koja je pružala pomoć stranim radnicima u Linglongu, kaže za RSE da i dalje u toj fabrici radi veliki broj radnika iz inostranstva, ali da njihov broj nije poznat. Ona dodaje da se za rad u fabrici dalje angažuju radnici iz Azije, ali da ih ne angažuje direktno kompanija Linglong, nego podizvođači.
Počeo je da cveta bukvalno broj agencija i firmi koje se otvaraju, koje dovode strane radnike, je, mislim, to sad više broj ne može se uhvati.
Prema podacima iz finansijskog izveštaja Linglonga, koji su dostupni Agenciji za privredne registre, u fabrici je tokom 2024. radilo skoro 1750 radnika. Izveštaj govori da je broj radnika tokom prošle godine uvećan za 48%. Kineska fabrika zvanično je otvorena u septembru 2024. Podignuta je na 100 hektara poklonjenog državnog zemljišta u 76 miliona evra subvencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanom otvaranju u Zrenjaninu fabriku nazvao čudom. Vučić je u odgovoru na ranije optužbe o eksploataciji radnika u kineskoj fabrici poručivao da je reč o medijsko-političkoj kampanji protiv Linglonga. Linglong je u 2024. u inostranstvu izvezao gume u vrednosti od 178 miliona evra. U izveštaju se ne navodi u koje zemlje fabrika najviše izvozila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Poštovani slušalci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorica prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Bilo je riječ o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti počini pravosudni sistem, kako Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije, izgovarajući pritom teške uvrede na njihov račun, i da li je do sada veliki dio sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti. Razgovaralo se i o tome kako je tužilaštvo za organizovani kriminal u posljednje vrijeme ignorisalo sve pritiske i krenulo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju generalštab, što je toliko razbjesnilo predsjednika Vučića da je najavio da će unaprijed pomilovati sve optužene i pozvao tužilaštvo da podnesu prijavu protiv njega. Kako se vlast sprema da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal, kako bi na taj potez reagovala Evropska unija i da li nedavni masovni protest tužilaca i sudija ispred Ustavnog suda u Beogradu najavljuje oslobađanje pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na pravosuđe u Srbiji i pobuni tužilaca i sudija. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Gospođo Rakić, u kakvom je položaju pravosuđe danas u Srbiji?
Najkraće rečeno, u teškom i lošem položaju, a nešto zbog dugogodišnje nasljeđene inercije, pa i straha od izvršne vlasti, a nešto zbog ogromnog pritiska koji izvršna vlast vrši. Međutim, u ovom trenutku, makar elementarno i makar u ponekom sudu, pravosuđe se budi kao profesija, a mene je veoma obradovao relativno veliki broj sudija i tužilaca koji su se svojim imenom i prezimenom oglasili u ime odbrane pravosuđa od političkih pritisaka izvršne vlasti pre svega.
Gospodine Majiću, po vama, u kakvom je položaju pravosuđa u Srbiji danas?
To je jedan izuzetno težak položaj. Ono je pod nezabeleženim pritiskom, otvorenim, neskrivenim od strane političara, počev od predsjednika Republike, koji gotovo svakodnevno preti tužiocima i sudijama da će se sa njima obračunati, naziva ih delom organizovanog kriminalnog aparata, nekakve duboke države koju je potrebno iskoreniti da bi Srbija bila oslobođena. To je rad u neverovatno teškim uslovima, ako se tome doda i činjenica da postupci koji su sada povedeni tangiraju sam vrh države i njihove pretpostavljene kriminalne radnje, nije teško zaključiti u kakvoj tenziji se sve to odvija.
Malo je reći da su to uvrede. On je, znate, jedan specijalizovani sud koji ima određeni broj stručnih ljudi, a jedno specijalizovano tužilaštvo, kao što je javno tužilaštvo za organizovani kriminal, nazvao kriminalnom bandom. Takve izjave te vrste smo mogli da čujemo samo u diktatorskim, u autoritarnim režimima. Ako se takne u bilo koga koja je relativno visoko u toj hijerarhiji Srpske napredne stranke, ili koji u vladi, ili koji je njegov blizak prijatelj, makar i formalno ne bio u vladi, tužilac koji se dotakne takvih ljudi dobija najpogrdnija moguća imena.
Gospodine Majiću, to smo pomenuli, sada je na udaru vlasti tužilaštvo za organizovani kriminal zato što je odlučilo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju generalštab. To je Vučića toliko razbesnilo da ih je nazvao, i to ste pomenuli, kriminalnom bandom. Tužilaštvo za organizovani kriminal ranije nije pokretalo istrage u mnogim velikim aferama kao što su Sava Mala, Krušik ili veze opasnog kriminalca Veljka Belivuka sa vlastima. Zašto je sada odlučilo da prkosi Vučiću?
Čini mi se da postoji nekoliko razloga među kojima bi trebalo tražiti ovu definitivno promenu, kao što ste rekli. Jedan je svakako tragedija koja se dogodila pre godinu dana, pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi, koja je definitivno probudila čitavu naciju na različite načine, pokrenula različite procese koji do tada nisu postojali, a na prvom mestu dovela do zaista jednog do sada neviđenog i po masovnosti i po energiji i po idejama protesta studenata koji su obilazili zemlju i koji su nekako, čini se, do sada najefektnije razvejavali te manipulacije, te laži vladajuće stranke. Taj protest je očigledno uticao na mnoge aktere u društvu i smatram da je svakako to jedan od faktora. Drugi faktor koji mislim da nikako ne bi trebalo isključiti je činjenica da su se mnogi ljudi koji su do tada bili spremni da bespogovorno služe vladajućoj stranci i da se plaše predsjednika Republike i njegovih izvršilaca, također probudili i shvatili da će u takvim i sličnim slučajevima biti ostavljeni od te iste vladajuće stranke na cedilu. Oni su videli već i po nekom prvom odabiru ljudi koji su prozvani ili, da tako kažemo, pušteni niz vodu u tom postupku, da će se to verovatno dešavati i kasnije. Tako da mislim da je predmet generalštab iniciran strane ljudi koji su odlučili da progovore. Na kraju krajeva mislim da bi treći faktor trebalo tražiti u činjenici da je i samo tužilaštvo za organizovani kriminal, za koje ste potpuno ispravno rekli da je predugo ćutalo i koje i samo, po mom dubokom uverenju, snosi značajan deo odgovornosti zbog situacije u kojoj se kao društvo nalazimo, shvatilo da postoje određene crvene linije i za njih, i da je jednostavno stvar sa urušavanjem, sa gaženjem države, a verovatno i stvar sa vezama aktuelnog režima sa kriminalnim krugovima predaleko otišla, i da je to trenutak u kom zaista su dužni da reaguju. Ne treba naravno isključiti ni činjenicu da im je predsjednik Republike obećao da će ih ugasiti. Tako da mislim da je sticaj tih faktora uticao i zaista svedočimo nečemu čemu nismo imali prilike da svedočimo, možda i nikada do sada.
Gospođo Rakić, po vama, zašto se tužilaštvo za organizovani kriminal tek sada probudilo povodom ovog slučaja generalštaba?
Nije afera koja je vezana za generalštab prvi put bila okidač da Vučić počne da se obraća sudijskom kadru kao izdajnicima, ustašama, blokaderima i tako dalje. To je počelo ipak nešto ranije. Prvi put je to otpočelo onda kada je predsjednik Republike uz pomoć jednog tužioca koji je glavni tužilac višeg tužilaštva u Beogradu, koji ima vrlo široku nadležnost, počeo da jača svoju ulogu i da služi neskriveno ambicijama predsjednika Republike, bespogovorno da podnosi krivične prijave onda kad treba, da ih odbacuje onda kada predsjednik Republike to poželi. Tada se pokazalo da je položaj glavne državne tužiteljke, koja snosi veoma veliku odgovornost za loše stanje tužilačke zajednice u Srbiji, počelo je dakle onda kada je ona bila napadnuta prvo od strane tabloida, pa onda na jedan zaobilazan način od strane višeg tužioca i na kraju i od visokih državnih funkcionera, i tada se tužilačka organizacija, koliko mogu da vidim, podelila na dve grupe, na one koji su za Nenada Stefanovića i one koji smatraju da treba podržati Zagorku Dolovac, glavnu državnu tužiteljku. Mislim da je to pogrešno. Ne treba biti odan ni jednom ni drugom. To vam je kao da treba da birate između Scile i Haribde, nego tužilačka organizacija mora da pronađe i pokušava sada da pronađe u sebi snagu da se odupre pritiscima i da izbegne te podele. Udar na njihovu pojedinačnu funkciju je takođe veoma bitno doprineo buđenju tako da kažem, tužilaštva kod nas. Tužioca Nenadića počeli su da napadaju i pre generalštaba i pre nego što je uopšte taj predmet bio formiran, a napad je naročito kulminirao kada je tužilaštvo za organizovani kriminal izdalo nalog za privođenje i za pritvor za dvojicu bivših ministara u vladi Republike Srbije i imenovalo kao moguće osumnjičene i neka lica koji su bili na čelu firmi koje su izvodile radove na nadstrešnici. U radu tužioca za organizovani kriminal neophodna je uloga visoko specijalizovanih policijskih jedinica, počev od poreske policije preko forenzičara različitih vrsta i drugih stručnjaka koji inače rade u policiji. Pa kada su oni došli do određenih podataka i kada su se pojavila prva saopštenja da se određena lica smatraju osumnjičenim u slučaju nadstrešnice zbog toga što su omogućili da kineski konzorcijum stekne protivpravnu imovinsku korist od 115, ja mislim, miliona dolara. Tada su šefovi različitih jedinica u policiji i u poreskoj policiji takođe povukli svoje ljude, tako da sada predmet koji se tiče nadstrešnice tavori. Dakle, još jedan razlog je bio udar predsednika Republike na pojedinačne visoko pozicionirane tužioce i isturanje tužioca koji bi trebalo da dođe na mesto glavne državne tužitelje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, Vučić je najavio da će pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju generalštaba, tvrdeći da oni nisu ni za šta krivi. On unapred najavljuje pomilovanje, iako sudski proces nije ni počeo. Ima li takvih primjera u svetu?
Ja ne znam zaista za takve primere, obično se zna da su takve mogućnosti ostavljene predsjednicima za neke situacije u kojima se određeni politički disidenti pomiluju ili se nekakve greške u procesima očigledne na taj način otklanjaju. Ovde smo i u prethodnim slučajevima imali prilike da vidimo da predsjednik Republike nesumljivo zloupotrebljava to ovlašćenje koje ima tako što pravosuđu se ruga, govoreći o tome šta on smatra dovoljnim da bi određeni postupak mogao biti poveden, a šta ne smatra. Ovo je ipak otišlo još dalje, tako što je rekao da će on pomilovati sve ljude u postupku. Podsećam, reč je po onome što za sada znamo o veoma ozbiljnom postupku koje vodi tužilaštvo za organizovani kriminal, u kom se sumnjiči određeni broj lica za falsifikovanje dokumentacije, za nedozvoljeni uticaj sa ciljem nezakonitog skidanja zaštite sa generalštaba i okoline, a istovremeno je istakao po jednom od tih svojih, najbrže rečeno, neobičnih nastupa na televiziji, kako će on sam preuzeti svu odgovornost na sebe i kako će, šta to značilo, pobediti tužilaštvo i sud na sudu. Naravno da je to u potpunosti neprimereno ulozi koju predsednik Republike obavlja, ali nažalost nešto na što smo zaista odavno navikli kada je reč o nastupima predsednika Republike. Ono što ovde može biti posebno zanimljivo, mi ćemo videti kako će taj postupak dalje teći, teško je u ovom trenutku isključiti mogućnost da se u nekoj instanciji sam predsednik Republike nađe u postupku, ako se vidi kako je to počelo, kako je sprečen taj put da se kroz falsifikovanje dokumentacije očisti taj teren i pripremi za ovu firmu koja je trebala tu da gradi, kako se ta stvar kasnije učinila pravno nesrećnim lex specialisom, nije zaista isključeno da će se zaista i predsjednik Republike, i mimo toga što se on preporučuje, naći u nekom trenutku na spisku optuženih lica u čitavoj toj zaista, zaista neslavnoj aferi.
Gospođo Rakić, verujete li vi da će Vučić stvarno pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju generalštaba?
Zaista to ne mogu da kažem. Kad je u pitanju ministar Selaković, osim toga što može da bude, tako da kažem, pod znacima navoda zaštićen pomilovanjem, on može da bude zaštićen imunitetom koji uživa kao član vlade, tako da bi se moglo o njemu govoriti kao o osobi koja je visoko zaštićena. Drugi okrivljeni ne uživaju imunitet i njihova zaštita bi se sastojala samo u tome da ih predsednik Republike pomiluje, ali znate, abolicija je zaštita od krivičnog gonjenja, a amnestija dolazi kada je u pitanju pravosnažna presuda i kada se lica već nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni i uslovi su različiti. Ovde ono što para uši jeste što po našem zakonu o pomilovanju abolicija, dakle obustavljanje krivičnog gonjenja, se pokreću po službenoj dužnosti, a onaj koji inicira taj postupak je ministar pravde. Dakle, ministar pravde bi trebalo da započne taj postupak pomilovanja, mora da da predlog i taj predlog mora da bude nečim obrazložen, a ne time da mu je neko prijatelj, drug, pripadnik iste političke stranke, sve to nema veze sa pravnom suštinom ove stvari. To je prva stepenica koju je Vučić preskočio. A drugo, ja se, znate, pitam, kad je baš u pitanju ministar Selaković, da li se može tvrditi da je Aleksandar Vučić u tom postupku kojim bi eventualno pomilovao baš Selakovića pristrasan šef države, da je recimo Vučić sudija, a da je Selaković okrivljeni, svakako bi Vučić bio izuzet zbog te bliske veze koju ima sa Selakovićem u jednom dugom vremenskom periodu. To bi bio drugi razlog zbog koga zapravo on ne bi mogao baš tako jednostavno da objasni razloge zbog kojih bi pomilovao Selakovića, a da prva pomisao bilo kome ne bude, pa on je pristrasan zato što su ili u istoj stranci, ili su prijatelji, ili su, kao što se nagoveštava vrlo često u javnosti, i jedan i drugi umešani u postupak koji je prethodio falsifikovanju tih službenih isprava na osnovu kojih je skinuta zaštita sa generalštaba kao spomenika kulture.
Mi smo i u ranijim predsednikovim pomilovanjima koje su eto učestala u zadnje vreme, upravo imali prilike da vidimo to nekakvo, najblaže rečeno, sumnjiv odnos prema proceduri. Kao što je profesorka rekla, kod ovakvih postupaka gde se zapravo zaustavlja krivični progon, traži se procedura gde ministar inicira takvu proceduru. Ovde definitivno nemamo još uvek predlog ministra pravde, a imamo predsednika koji unapred rekao šta će se dogoditi, da će on pomilovati te ljude. U tom smislu on je unapred kompromitovao čitav procesa koji do njega dođe, jer svaka sada, čak i kada bi potekla inicijativa od ministra pravde, bila bi osnovano dovedena u pitanje, imajući na umu da je predsjednik već unapred najavio određeni ishod, tako da puno je tu stvari koje sve ovo kompromituju i zaista ponašanje predsjednika Republike svrstavaju u red onih koje ja mislim da nisu viđena, makar kada je reč o nekakvim savremenim demokratijama i onome što se tu dešava na tom planu.
Gospođo Rakić, vlast sada želi da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal tako što će da ga stavi pod kontrolu višeg javnog tužilaštva u Beogradu, čiji je šef blizak vlastima. Da li će u tome uspjeti?
Zaista ne znam, nisam sigurna da će uspjeti. Pre svega zato što je ova sadašnja organizacija, iako su njeni začeci postojali ranije, ustanovljena amandmanima na Ustav Srbije koji su usvojeni 2022. godine, dakle to nije bilo davno, i sada vrlo brzo posle usvajanja tih amandmana predsednik Republike bi da menja tužilačku organizaciju. Kada su amandmani donošeni, tada je u njihovom formulisanju i kasnije u primeni prilično značajnu ulogu igrala takozvana Venecijanska komisija, Komisija za demokratiju putem prava. S druge strane, u izveštaju za ovu godinu Evropske komisije date su preporuke koje su suprotne ovim idejama predsednika Republike da zapravo ukine samostalnost tužilaštva za organizovani kriminal. Naprotiv, bilo je rečeno da treba razvijati tužilaštvo za organizovani kriminal, da ga treba opremiti bolje nego što je opremljeno, da treba regrutovati nove kadrove u njega, da ga treba u svakom pogledu ojačati. Tako da nisam sigurna da li će on biti istrajan u sprovođenju svog nauma do kraja, mada mi je odsustvo bilo koje delegacije na samitu za Zapadni Balkan deluje zlosutno. Dakle, ja ne znam koliko će se on obazirati, a naravno onda i skupštinska većina, koliko će se obazirati na te sugestije koje dolaze iz Brisela.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će Vučiću uspeti da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal?
To će se zavisiti, čini mi se, opet od nekoliko faktora, od spremnosti na prvom mjestu domaće javnosti da se tome suprotstavi, pod tim imam na umu najširu javnost, kako stručnu, tako i u drugu, koja čini mi se sada po prvi put možda ozbiljnije ima razloga da podrži otpor u tužilačkoj organizaciji i pravosuđu, ako do sada za to i nije bilo puno razloga. A s druge strane, koliko će ti signali iz polja biti jasni kada je reč o nepristajanju na takve potpuno neprihvatljive poteze. Pazite, i u svim drugim okolnostima bi bilo apsolutno neprihvatljivo kada je Evropska komisija istakla značaj tog tužilaštva, potrebu njegovog ojačanja, snaženja, odvajanja čak strukturalnog, i da nemamo ovo sve što imamo, a naročito u situaciji u kojoj je sada pokrenut postupak protiv saradnika predsjednika Vučića da on inicira njihovo ukidanje. Znači, to bi bilo nesumnjivo jedan potez koji bi bio nezabeležen i koji bi evidentno ostavio utisak upravo jedne potpune samovolje, jednog apsolutno van ustavnog, van institucionalnog delovanja i čak ako hoćete nečega što se graniči sa nekakvim kriminalnim delovanjem, jer niti su to njegove nadležnosti, a ovdje smo u sred postupka i to bi bilo slično kada bi bilo koji drugi okrivljeni, osumnjičeni ili neko ko se zauzima za okrivljeni ili osumnjičeni imao prilike da ugasi tužilaštvo koje u tom trenutku protiv njega vodi postupak. Dakle, time bi se osnovni postulati pravne države i formalno srušili.
Gospođo Rakić, pomenuli smo ovu pobunu tužilaca i sudija, ovaj veliki skup ispred Ustavnog suda koji je nedavno održan. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će joj se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da ima naznaka da bi se moglo proširiti. Bila sam na tome skupu. Taj skup je bio daleko brojniji nego što sam očekivala, ali ne samo brojniji, nije samo u brojnosti stvar, nego je nosio za sobom energiju i odlučnost kakvu ja među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam videla. Tako da verujem da su sudije i tužioci spremni i oni koji se nisu pod svojim imenom i prezimenom pridružili toj borbi za odbranu pravosuđa, verujem da i preteže zapravo broj onih koji su odlučni da ispune onu ustavnu ulogu kakva im je našim ustavom poverena.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će se ova pobuna proširiti i da će se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da hoće. Ja sam i ranije prognozirao da će do određene pobune u pravosuđu doći još pre nego što je do svih ovih događaja došlo. Znate, tu različiti aspekti koji do ovoga dovode. Imate svakako jedan ne tako mali krug sudija i tužioca koji su i ranije im je bilo dosta svega što se dešava, i ranije im je bilo dosta tog pritiska i ponižavanja koje su permanentno dolazili od strane predsjednika Republike i njegovih saradnika, i koji su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi izašli u javnost, konačno rešili da progovore. Jer ne treba smetnuti sa uma, bilo je mnogo razloga za pobunu i mnogo ranije, pa se oni nisu dešavali. Čini se da je ova vlast, bar se meni tako čini, neverovatnom bezobzirnošću i osjećajem da apsolutno im više ništa ne stoji na putu, naročito u posljednje vreme, bukvalno zabadala prst u oko pravosuđu. Ona nije više bila zadovoljna samo činjenicom da su na svim ključnim pozicijama ljudi koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, nedodirivost itd. itd. Ona je imala potrebu da počev od predsjednika Republike pa naniže gotovo svakodnevno ponižava pravosuđe izjavljujući i objašnjavajući im da zapravo oni ne predstavljaju ništa i da kako sve češće imamo prilike da čujemo njih, niko nije birao za razliku od njih i da zato otprilike njihovi glasovi nisu ni bitni. Ja sam siguran da i to iritiralo dodatno jedan deo ljudi, čak ljudi u pravosuđu koji inače nisu preterano skloni nekakvim izlascima u javnost ni preteranim otporima, ali da je to postalo previše. Kao što je i strah zarazan i kao što autokrate različitih provenijencija to znaju i upražnjavaju, tako je i oslobađanje od straha zarazno i ja mislim da ćemo mi sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koje na različite načine izražavaju svoju spremnost da se možda po prvi put otvoreno suprotstave režimu. Zato sam i rekao da je ovo možda i prva realna prilika da srpsko pravosuđe možda i u istoriji krene u osvajanje svoje slobode kroz sukob sa političkom vlašću i kroz povlačenje određenih linija koje ovdje nikada zapravo nisu povučene, a koje su nužne u svakom sistemu koji tvrdi da ima podeobu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku.
Gospodine Majiću, možemo li onda reći da je proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja počeo?
Ja mislim da jeste. Ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se ono okončati, sa koliko uspeha, koliko žrtava i kako će sve u svemu to biti na kraju finalizovano i šta će proizvesti, ali jedno je sigurno, mi ovo nismo imali prilike da vidimo. Mi smo imali u Miloševićevo vreme otpore pojedinih sudija, njihove izlaske nakon kojih bi oni brzo bili smenjivani, kažnjavani, ali izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo ne postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovdje imali prilike da vidimo i zato verujem da jednoga dana kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa da će ovo vreme sigurno imati svoje mjesto, a možda biti i označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, ne samo na papiru, već i u realitetu.
Gospođo Rakić, mislite li vi da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?
On je nesumnjivo počeo, nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor. Tome sada u ovom trenutku nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Pomenuo je kolega Majić Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici stajalo redovno 5 sudija Vrhovnog suda. Svi su oni tada i nešto i kasnije gubili svoje pozicije, vraćali se na njih. Međutim, sada se trenutno to ne dešava. Mislim da bi autoritet koji nosi sam naslov sudije Vrhovnog suda tu nešto učinio. Od Ustavnog suda, nažalost, u ovom trenutku ne očekujem ništa. Da li će taj otpor koji sudije imaju dovesti do toga da se što širi broj ljudi pojavi pod njihovim imenima i prezimenima kao otvorenih zagovornika stvarne, a ne samo formalne nezavisnosti sudija i sudske vlasti, to je naravno pitanje i to zavisi zapravo od borbe i studenata i sveukupnog građanstva u Srbiji za relativno normalne izbore koje ja čak ne mogu u ovom trenutku ni da zamislim i od smene vlasti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Rakić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Majiću.
Hvala vama najljepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.